У аўстралійскім горадзе Кумер на Залатым узбярэжжы праходзіць арганізацыйнае пасяджэнне англіканаў, якія жадаюць уступіць у аўстралійскі персанальны ардынарыят. Падчас сустрэчы вядомы адвакат Джон Маккарці даў парады па канстытуцыйных і прававых пытаннях, якія ўзнікнуць у сувязі з гэтым гістарычным крокам. Па словах прымаса традыцыйнай англіканскай царквы арцыбіскупа Джона Хепфорта, можна мець надзею, што маёмасці грашовыя сродкі групы будуць захаваныя. На 12 чэрвеня запланавана ўрачыстасць святарскага пасвячэння 4 былых дзейнічаючых англіканскіх біскупаў, аднаго на пенсіі, аднаго былога іерарха з Японіі. Аднак англіканскі прымас арцыбіскуп Філіп Аспінал упэўнены, што мясцовы ардынарыят не будзе занадта вялікай групай, прымаючы пад увагу тое, што большасць з тых, хто хацеў перайсці ў каталіцызм, зрабілі гэта даўно. Першы персанальны ардынарыят для былых англіканаў апостальская сталіца стварыла 15 студзеня гэтага года ў Вялікабрытаніі. Новая структура павінна дазволіць пераход у каталіцкі касцёл з захаваннем часткі ўласных традыцый.